Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur. Sunt Dana Bordeanu și împreună cu colegul meu, Marius Rădoi, vă dorim audiție plăcută pentru timpul alocat astăzi acestei emisiuni care se adresează cu precădere persoanelor cu disabilități. Vă propunem în această ocazie, dar și în următoarele, o întâlnire inedită. Mai bine zis, vă vom oferi crâmpeie dintr-un eveniment desfășurat sâmbătă 22 iunie 2024, începând cu ora 18, în cadrul Bisericii Adventiste Popa Tatu. Tema întâlnirii a purtat titlul următor: Cum accesibilizăm activitățile și programele bisericii pentru persoanele cu disabilități? Întâlnirea a fost prezidată de către Ruxandra Matescu, consultant în accesibilizare. Ruxandra Matescu este de asemenea și președintele Asociației Supereroi Printre Noi. Cu ocazia acestei întâlniri s-au subliniat contextele copilului cu disabilități în programele bisericii și mai concret cum se pot adapta lecțiile, prezentările, activitățile și pentru copiii cu disabilități.
Bine ați venit! Mă bucur foarte mult că ați ales să fiți aici alături de noi. Pentru cine nu mă știe, dar mă știe toată lumea din Popa Tatu, sunt Aura Roșca, mama Biancăi, o fetiță cu nevoi speciale. Și proiectul acesta, Incluziune în Biserică, a pornit de la ea. Iar invitata noastră din această după-amiază este Ruxandra, care ne va ajuta să înțelegem ce înseamnă să incluzi un copil în activitățile și programele bisericii.
Bună seara, mulțumesc mult că ați venit. Mărturisesc că am emoții la fiecare prezentare și țin cursuri de mulți ani. Povestea mea începe ca și povestea Aurei, tot datorită unui copil, copilul meu, și mai apoi și datorită copilului Aurei și datorită multor altor copii pe care i-am cunoscut. Eu sunt Ruxandra Matescu, conduc o organizație, se numește Supereroi Printre Noi și ne ocupăm în principal cu incluziunea persoanelor cu dizabilități în societate și mai particular prin evenimente culturale accesibilizate. Acolo expertiza noastră. Lucrăm îndeoseb cu persoane cu dizabilități intelectuale, cu persoane cu boli rare, cu persoane neurodiverse. Și aici intră autism, ADHD, sindrom Down și tot ce înseamnă afectare neuro. Și dacă mă întrebați unde e sufletul meu și mai lipit, este pe persoanele cu afectare severă. Asta pentru că fata noastră, care împlinește 16 ani anul acesta, are o afectare severă și datorită ei am cunoscut multe, multe familii ca a noastră în care copii cresc copii cu afectări severe și mi se pare că acolo este nevoia cea mai mare de a face ceva. O să încep un pic cu povestea mea, ca să-i dau un pic și context de ce m-a chemat Aura și de ce vin eu să vorbesc în fața membrilor unei biserici. Cei care sunteți de vârsta mea și de la vârsta mea în sus, adică eu am 44 de ani, vă amintiți probabil evangelizările din anii 90 făcute cu corturile, da? Bun. În 93 aveam 13 ani, atunci l-am cunoscut pe Dumnezeu, în cadrul unei serii de evangelizări aici în București. Atunci am început să merg la biserică, și anume la Biserica Creștină după Evanghelie din Carol Davila, pe care probabil tot așa o știți, o biserică veche. Și am tot mers, m-am căsătorit acolo, mi-am botezat primul copil acolo, apoi am hotărât să mai facem încă un copil după acest prim copil. Primul copil este un băiat, are acum 20 de ani. Da, eram studenți când ne-am căsătorit și mai apoi când am născut primul copil și ni s-a părut atât de mișto să ai un copil, deși eram atât de sărat și nu ne ajuta nimeni cu nimic, încât am zis, Doamne, să mai facem unul. Pur și simplu asta a fost. Era atât de greu și aveam 24 de ani, da? Și apoi am zis, să mai facem unul. Că uite, e frumos, totuși așa greu, și mai facem unul. Și când eram însărcinată în 5 luni de sarcină, copilul ăsta se mișca foarte, acest al doilea copil, se mișca foarte puțin în burtă, ceea ce mi s-a părut din start dubios, nu trebuia să fie așa. Am fost la ecografiile acelea morfofetale și copilul avea o malformație cardiacă, care ne-a speriat și nu prea, ok, treci peste. Șocul e atât de mare încât părinții înțeleg destul de greu chestia asta. Adică li se pare așa ceva rezolvabil. Copilul continua să miște din ce în ce mai puțin și în 7 luni de sarcină s-a descoperit o malformație cerebrală foarte gravă, o ventriculomegalie combinată cu alte lucruri. Și atunci ni s-a spus pentru prima oară copilul ăsta are toate șansele să moară când o să se nască. Ceea ce dacă mă întrebați și dacă mi-amintesc la momentul ăla, ăla a fost momentul când a declanșat o perioadă foarte lungă de stat pe genunchi. Noi am trăit pe genunchi următoarele până la, nu știu, 8, 10, 12 luni, nici nu mai știu. Nu e ce te aștepți ca om credincios care merge cu Dumnezeu de în copilărie și te căsătorești în biserică și aduci și familia soțului și faci din predica de la căsătorie așa o mărturie. Și ai impresia că lucrurile vor merge așa frumos și că Dumnezeu binecuvântează lucrurile astea și că ție nu ți se poate întâmpla o tragedie atât de mare. Și se întâmplă. Și a fost momentul în care ne-am rugat doar să trăiască un pic, ca să înțeleagă că e iubită, să audă și să vadă, să înțeleagă că e iubită și pe aia poate să plece. Asta a fost speranța noastră la început. Când am plinit un an, nici n-am realizat că v-am plinit un an, dar când am plinit un an, eram deja foarte supărați pe Dumnezeu pe toată întâmplarea asta, pentru că ni s-a părut nedrept. Și nu știam atunci că în decursul următorilor foarte mulți ani, viața cu Dumnezeu e așa, ca un carusel. O să ai multe momente în care ți se pară nedrept ce ți se întâmplă, ți s-ar fi părut drept ca Dumnezeu să-ți dea cele mai frumoase și mari binecuvântări, pentru că tu ești buricul pământului și vezi, Doamne, ești credincios. Asta e o lecție pe care am învățat-o foarte greu. Că nu e așa. Că Dumnezeu tocmai își arată puterea și iubirea și când ești la pământ și când ți se pare că mai mult ți-a luat decât să-ți dea. Și am stat în supărarea asta foarte multă vreme, până când cu ajutorul Domnului a venit una dintre surorile noastre de credință, dar cunoscută absolut întâmplător, și cu ajutorul ei ne-a ajutat să ne vindecăm relația asta fracturată cu Dumnezeu. Doar că asta se întâmpla undeva când Olga, fata noastră cu dizabilități grave, care a trăit și peste acel un an și trăiește și în prezent, slavă Domnului, deci ea avea pe vremea aia vreo 6 ani. Între timp, imediat după naștere, am botezat-o în aceeași biserică. Continuam să mergem în biserică, dar așa, mai terminați, mai prăpădiți, mai plânși, mai supărați și mai ranchiunoși, dacă mă întreb. Și unul dintre frații care, cel puțin pe mine, mă știa chiar de la 13 ani, când în sfârșit, nu, în timpul ăsta nu ne-a întrebat nimeni niciodată ce-i cu noi. Niciodată. Ce-i cu noi, ce-i cu copilul ăsta care arăta altfel. Olga are o malformație genetică extrem de rară și cel puțin în primii ani de viață era, fățuca ei era foarte diferită de altor copii. Ea nu mișcase în burtă pentru că e hipotonă, adică era ca o păpușică de cârpă. Era evident că ceva nu e în regulă cu copilul ăsta și dacă nu te uitai la copil, te uitai la noi, pe care cel puțin pe mine mă știau de atâția și atâția ani, de peste 10 ani. Deci aveam 28 de ani, mă știau de 15 ani și nu m-a întrebat nimeni, păi femeie, ce-i cu tine, că nu mai ești cum erai. Și când în sfârșit mi-am deschis sufletul unui frate, mi-a spus așa: s-a întâmplat asta pentru că nu te-ai rugat destul. Și în momentul ăla mie mi s-a tăiat orice legătură cu biserica, pentru că era ultimul lucru pe care vreau să-l aud. Pentru că numai eu știu cât ne rugasem și cât postisem copilul ăsta măcar să trăiască. Și a fost cel mai abrupt lucru pe care l-am primit vreodată în biserica aia. Și de atunci Da, m-a rănit foarte tare și am trecut, nu știu dacă am trecut, de fapt, peste momentul ăla. M-a rupt foarte tare, pur și simplu. După ce eram extrem de singuri, am mai primit și palma asta și am încetat să mai mergem acolo. Nu am încetat să-L căutăm pe Dumnezeu și să încercăm să vedem ce s-a stricat în relația noastră cu El, de s-a supărat atât de tare pe noi. Am încercat să înțelegem situația asta, dar mă rog, asta e o altă poveste, dacă vreți. Până la urmă ne-am reîmpăcat sau ne-am reapropiat cu ajutorul unei prietene bune de Dumnezeu acolo unde ne e locul. Dar de ce v-am spus povestea asta? Este pentru că degeaba vin eu și vă spun, ca să aveți persoane cu dizabilități în biserică, trebuie să faceți așa. Și o să vă zic. Vă spun ce spun la atelierele pentru școli. Cum se manifestă diferite tipuri de dizabilitate și o să vă fac așa un tablou ca să știți de ce unul face așa și așa și așa, de ce chiuie, de ce aia, de ce aia altă. Cum poți să faci ca să-i captezi atenția? Cum adaptezi mediul, cum adaptezi comunicarea, cum adaptezi lecțiile. Și o să vă spun și asta în partea a doua. Incluziunea și să faci un om să se simtă primit vine de fapt din suflet și de cum îl tratezi și de cum îl vezi. Și dacă mă întrebați în atâția, în 16 ani de când am copilul ăsta, cea mai mare ruptură între noi, ăștia care trăim cu dizabilitatea în casă, și restul lumii, vine de la atitudinea că omul ăsta cu dizabilități e sub om, e altceva decât om. E așa, o greșeală, o chestie șontâcă, o chestie neterminată, o chestie asamblată prost. Iar eu știu că dumneavoastră știți că nu e așa, pentru că are un suflet și are o suflare de viață pe care a pus-o un creator. Deci, ok, corpul e cum e, poate n-aude, nu vede și mi se pare că nu pricepe nimic, dar undeva e un filon interior care-i Dumnezeu în el. Și cu ăla lucrăm, de fapt. Pot să o zic, dar s-ar putea să nu fie la fel de bineînțeleasă cum o înțelegeți voi. Și de-aia am început cu povestea asta, pentru că, de fapt, incluziunea e o chestie de suflet. Și e o chestie de cum ne raportăm la persoana cu dizabilități. Am cunoscut la un centru la care făcea Olga terapie un băiat, nu mai știu, avea 8, 9, 10 ani, în scaun rulant, cu hidrocefalie, nu vedea, nu auzea, nu vorbea. Când îl scoteau afară, se bucura de mângâieri și de soare și efectiv zâmbea. Și poți să spui că toate simțurile erau afectate. Mediul ăsta înconjurător și soarele și iubirea oamenilor din jur le simțea. Și atunci cred că indiferent câtă teorie v-aș pune eu, de fapt dumneavoastră o să știți dinainte, când o să termin cu poveștile astea, o să știți ce aveți de făcut. Pentru că e aici. Voi puteți să vedeți persoana cu dizabilități ca un om pe care Dumnezeu l-a făcut așa. El se mișcă, vede sau nu vede, sau face ce face, pentru că e suflul ăla de Dumnezeu în el. Și dacă pornim de la ideea asta, veți ști clar ce aveți de făcut când vă intră o Bianca în biserică. Mi-am pus niște notițe pentru că am emoții, tocmai pentru că vorbesc cu unor oameni despre niște lucruri foarte intime ale mele. Ca să ai incluziune în orice mediu, că e biserică, sau că e școală, sau că e expoziție, sau orice faci, dar în cazul de față biserică, trebuie să înțelegeți ce-i cu familiile astea ca a noastră și de ce nu mai venim. Că poate nu toți primim replica asta că nu te-ai rugat destul și poate nu o spuneți și totuși oamenii nu mai vin. Și o să încerc să fac așa un tablou să vedeți de ce oamenii nu vin. Că nu este, până ajungem nu vin, că nu e lecția de la școala de sabat adaptată, sunt mulți alți pași. Oamenii nu vin pentru că, uite, au fractura asta, sunt supărați pe Dumnezeu când li se naște un copil cu o problemă. Și le e rușine să vă spună, pentru că sunteți oameni, vă știți unii cu alții și vă rugați de atâția ani împreună. Și e greu să-i spui unui frate, știi, m-am supărat foarte tare pe Dumnezeu. Și riscul e că dacă vin să spună treaba asta, să primească replica, ei, tu nu se poate, Dumnezeu știe ce face, El nu greșește, bine, bine. Nu greșește, dar știi, ăsta face convulsii, adică mi-a leșinat de 3 ori în brațe, sunt cu el doar în terapie intensivă, ce nu greșește? Dacă vorbim de boli genetice rare, acolo e așa. Un sindrom genetic apare fie de novo, adică atunci când s-au întâlnit, da, cele două semințe, explica la copii, îmi cer scuze, dar m-am obișnuit de atâția ani să folosesc așa. Da? Deci când s-au întâlnit ceva, nu s-a lipit ca lumea și a apărut o malformație genetică. Na, și asta nu e un gând liniștitor pentru un credincios. Da, bine, Doamne, dar unde erai când? Da, nu puteai să faci să se lipească bine. Deci nici așa cum o dai nu-i bine. Dacă e sindrom genetic rar care apare așa deodată, deci niciunul dintre părinți nu-i purtător, nu, nu e un gând liniștitor pentru un credincios. Dacă e cu purtători și e unul dintre ei și de obicei sunt amândoi, că nu știu cum se face, dar sindromele genetice rare de cele mai multe ori sunt de la doi părinți purtători, că te apuc așa toți bâzdâcii și spui, Doamne, dintr-o lume întreagă, Doamne, mi-l pusești pe ăsta pe dinainte să-mi pice ochii pe el, dar nu puteam să fie, că dacă e doar unul purtător, atunci sindromul e mai finuț, așa, nu e afectare atât de puternică. Dacă se găsesc doi, și în cazul nostru bănuielile sunt că am fi amândoi și mai sunt majoritatea așa, oamenilor pe care îi cunosc și te apucă iarăși supărările pe Dumnezeu și bine, Doamne, adică, știi, 7 miliarde sau cât suntem acum, posta mi-l dăduși să mă îndrăgostesc de el. Și iar te superi pe Dumnezeu și iar, și atunci cum vii tu la biserică să-i spun unui frate sau unui sub... Știi, sunt foarte supărată și că Dumnezeu nu face greșeli. Și dacă mă întrebați, am crezut foarte mulți ani că face greșeli, dar eu cred că într-un final am înțeles că nu face, pentru că dacă nu era Olga, multe lucruri nu s-ar fi întâmplat. Dar, știți, mie îmi pasă foarte mult de copilul meu, de fericirea mea, de fericirea fratelui Olgăi și mai puțin de scopul ăsta mare al lui Dumnezeu, că el va vrea să ajungă și la alți copii, și la alte. Adică noi oamenii suntem foarte așa noi pentru noi și când te doare, când îți vezi copilul gata, gata să moară de atâtea ori la rând, nu prea mai poți să-i vezi imaginea asta mare a lui Dumnezeu, să gândești ca Dumnezeu, că nu mai poți, că ești limitat și nu, cu partea asta umană n-ai cum. Și atunci nu, oamenii nu vin la biserică. Una dintre cauze poate fi asta, cum să-ți spună ție că vine de formă. Și când vă rugați sau cântați sau citiți ceva în timpul adunării, el se ceartă, el nu mulțumește, el se ceartă, el pune aceeași întrebare, de ce, de ce, de ce, și atunci nu mai vine, că e un chin. Asta poate să fie o cauză. O altă cauză poate să fie, sau de obicei merg mână în mână, cumva, ca o salată. Suntem obosiți, epuizați, suntem terminați, nu dormim. Mergem din spital în spital, din control în control, din umilință în umilință. Suntem dați afară din cabinete medicale, suntem certați în cabinete medicale. Suntem absolut epuizați de stresul pe care îl presupune creșterea unui copil cu dizabilități. Că-s grave sau mai puțin grave, oricum nu e ceva la care te-ai așteptat. Cred că ai mai avut 1, 2, 4 înainte. Nu seamănă cu nimic. Stresul ăsta pe care îl înghițim cu lingurița zi de zi, că poate să moară și că nu știi cum să-i dai apă, că el ți-o varsă. Nu știu, sunt sute de microdecizii pe care le iei în fiecare zi și care nu seamănă cu nimic din ce ai mai făcut până acum. Și treaba asta te obosește îngrozitor de tare. Copilul nu doarme noaptea și nu doarme nici când crește. Cu cât e mai mult pe zona asta de neurodiversitate și ajung la pubertate, când îți ajunge unul tipic la pubertate și nu doarme, îi bați în ușă și îi închizi netul sau jocurile sau ce face. Ăsta nu doarme pentru că stă treaz neurologic. Și atunci începi să-i dai medicație, să-l adormi, ca să poți să dormi și tu ceva, o oră, două, trei, să fii ok a doua zi la muncă. Și tot nu-i merge medicația. Sau, mai rău, medicația care ar trebui să-l facă să doarmă îi dă crize de epilepsie și ajungi cu el în terapie intensivă. Și după aia îți pierzi jobul sau îți bate șeful obrazul. Și e un cerc așa în care ne învârtim de epuizare an la rândul. Și atunci nu mai vii și la biserică. Și nu mai vii pentru că înseamnă să stai, să te îmbraci, să ajungi într-o formă umană, drăguță, cu părul spălat și tu n-ai făcut duș de alaltă ieri. Și astea nu sunt metafore. N-ai făcut duș de alaltă ieri și surorile arată ca femei îngrijite și tu arăți, zici că ești adunată pe câmpii, parcă ai fugit mâncând pământul ultima săptămână. Și ți-e rușine. Și zici, decât să... Gândul că trebuie să stau să mă îmbrac, să mă aduc, să mă prefac că sunt ok, ca să nu mă întrebe nimeni nimic, că nu mai am putere să stau să explic, că și dacă explic ce-mi folosește, și nu mai vii. Sau nu mai vii pentru că ai alți frați și trebuie să stai și cu ăia, că se simt abandonați, că tu ai fost prin spitale sau ai învățat copilul ăsta de 7 ani cu dizabilități pe care l-ai să-și țină lingura în mână. Și între timp, ăilalți doi au țipat și au plâns și s-au simțit triși că nu te-ai jucat și cu ei volei sau fotbal sau ceva. și ți se rupe inima și zici 3 ore în plus, mai bine stau cu ăsta micu, că n-am stat cu ăsta tipic, cu ăsta fără probleme medicale. Și uneori frații fac depresii și fac depresii de la vârste mici, că se simt abandonați. Deci toată dinamica asta de familie e alta. Sau nu vii pentru că te-ai certat cu partenerul și te cerți, nene, și te cerți. Și dacă ai diagnostic, ajungi să te cerți, vă spun fără rușine, pe gene. Tu! Că cu genele tale, cu maică ta, cu taică tu, cu tot neamul tău, cu genele voastre, că... și ajungi la niște chestii, te iei de la nu știu ce a făcut mama soacră nu știu când și o dai prin gene și spui și de-aia e copilul ăsta bolnav și de-aia suntem atât de chinuiți și de-aia suferă ceilalți frați pentru că tu cu genele tale și ajungi la niște certuri oribile care rănesc și nu mai ești în stare să te aduni, să mergi la biserică. Și cuplurile se rup și cuplurile se despart și cuplurile nu mai au intimitate pentru că sentimentul de vină pe care îl simte un părinte, dar o mamă în special, când naște un copil cu dizabilități, e copleșitor. Și știți de ce? Că eu l-am făcut. Și știți ce? Eram eu supărată în primele, am vrut să zic primele luni, dar mint, în primii ani. Și acum uneori. Deci în primii 16 ani de viața Olgăi, am corpul ăsta care n-a reușit să o vindece pe fata asta acolo, în burtă. E vina mea. Și nici un psihoterapeut și nici un pastor și nimeni nu-mi scoate mie gândul ăsta care uneori e mai puternic și alteori e mai firav. Sentimentul ăsta de vină al mamei că nu reușește, n-a reușit să-și vindece copilul, e oribil. Și roade. Și femeia se simte mai puțin femeie, mai puțin iubită și își respinge soțul sau invers sau amândoi deodată și cuplu nu mai e cuplu. Și... știi, a la lung, dacă chestia asta ține o lună, două, trei, hai că-ți mai revii, dacă ține niște ani în care cuplul doar de formă, roade. Și omul e trist și iarăși nu mai are chef să-l întrebi tu, ei, și bărbată, tu ce faci? Și pe tine te buvnește plânsul când auzi că te întreabă de el, că voi dormiți separat sau nu vă mai atingeți pentru că pur și simplu e dureros că din voi doi a ieșit copilul ăsta bolnav și mai bine să nu mai auzi de el sau... Astea sunt niște aspecte atât de finuțe și de nuanțe pe care le trăiesc familiile în care crește un copil cu dizabilități și vi le spun eu acum că dacă am venit să mă produc, mă produc până la capăt, dar nu o să vi le spună. Nu o să vi le spună. Cel mai probabil nu o să vi le spună părinții pe care îi veți avea în curte, pentru că sunt intime. Nu poate să-ți spună că nu s-au mai iubit de 6 luni pentru că numai când se gândesc că ar putea să o facă și aduc aminte că ultima oară a ieșit rău. Adică astea nu se pot vorbi în curtea bisericii și atunci vă evită. Și cam ăsta e profilul familiilor în care crește un copil cu dizabilități și cam astea ar putea fi câteva dintre motivele pentru care ei nu mai vin aici sau într-o altă biserică. Când am început să vorbim despre workshop-ul ăsta, cum să vă povestesc despre mine și despre cauzele pentru care nu mai vin oamenii la adunare în contextul ăsta, să vă dau și o soluție. Și mi-am adus aminte că în urmă, cred că înainte de pandemie, n-are importanță, am făcut pe pagina de Facebook a asociației pe care o conduc un fel de sondaj, un fel de o postare în care invitam părinții copiilor cu dizabilități să scrie în comentarii sau să trimită în privat vorbe pe care ar fi vrut să le audă de la lume, în general, prieteni, apropiați, profesori, orice, de când au copilul ăsta cu dizabilități și nu le-au auzit niciodată. Și toate aceste, sau mă rog, câteva dintre răspunsurile lor au luat forma unor carduri. E ultimul set pe care îl mai am, dar ele se găsesc și la noi pe site online, se descarcă gratuit. Am vrut să... le facem așa și pe spate, vedeți, sunt ca niște vederi, cât să le dăm oamenilor niște idei de cum poți să întinzi, le-am zis noi, kit de întins, o mână de ajutor. Și dacă vreți să, având acum imaginea asta a familiilor atât de fracturate și răvășite, despre care v-am vorbit mai devreme, și cum putem totuși să-i aducem pe oamenii ăștia la biserică, poate astea sunt câteva idei. De exemplu, hei, bună, săptămâna asta pot să stau eu câteva ore cu copilul tău, să puteți ieși în oraș doar voi doi. Nu e nicio problemă, îi pot schimba scutecul sau chiar îi pot face duș dacă e cazul. nu îmi e silă. Asta e un mesaj pe care poți să îl dai cuiva, mamă, tată, care are un copil cu dizabilități, până ajungi să-l invii, dai 20 de din astea, până ajungi să-l chemi la biserică. Ca să-l recâștigi și să îi recâștigi încrederea și să vadă că ești de partea lui. Organizez o petrecere de copii. Lasă-o și pe fata ta, o poți lăsa cu noi, sunt sigură că se va simți bine. Spune-mi doar dacă are nevoie de ceva anume. Uite, sugerat de o doamnă, Claudia. Ce poți să-i mai spui? Bună, m-am apucat de o plăcintă, că mi-au cerut ai mei. Am pregătit o tavă și pentru voi. Nu întrebați niciodată, pot să te ajut cu ceva, că o să vă spun și eu și Aura. Nu, suntem ok. Ești bine, da? Ai nevoie de ajutor? Nu. Vrei o tavă cu plăcintă? Da, mulțumesc. Și citeam, am o carte, Meditații scrise de femei pentru femei, pe marginea pasajelor biblice și una dintre meditații spunea așa, mă rog, era o filă de jurnal, de fapt, zicea, m-a sunat o soră și mi-a zis, m-a întrebat dacă poate să vină să-mi calce niște rufe. Și că m-a buvnit plânsul, scrie acolo. Și de ce ți se pare atât de important că a venit să-ți calce rufe, ce nu poți să... Nu, pentru mine e important să am rufe călcate, să vă zic de ce toată casa mea e un haos, pentru că fata asta mea, din nu știu ce motive, aruncă toate așternuturile pe jos non-stop. Nu mă întrebați de ce. Și ia mâncare de pe unde apucă și o lasă pe unde apucă. Și arată, zici că e o casă de-aia de copii în care n-are nimeni grijă de ei. Dar adevărul e că dacă nu faci non-stop după ea, arată așa. Nu știu de ce. Probabil că, habar n-am, e o chestie, tot timpul a fost așa, dar în ultimii ani de când cu adolescența e și mai rău. Și nu spuneți că toți adolescenții sunt așa, că știu, am și o bucată de băiat și știu că e așa, dar la ea e o mizerie atipică. Aruncat-o ăsta de perne și lăsat de banane în pat și după aia sărit cu fundul pe ele. Și atunci, dacă am rufe curate în dulap, și ăsta e doar un exemplu, simt și-o că ceva din viața mea cât de cât mai e ordonat și mai e la locul lui și nu trăiesc într-un haos în care toți parcă au vieți perfecte, numai a mea e un carusel, dar nu mai reușesc să mă adun. Și e bine uneori să spui, vrei să-ți spăl vase sau vrei să-ți calc rufele sau vrei să-ți scot câinele sau vrei să, uite ce au făcut niște prieteni de dimineață și fac frecvent, o scot pe fata noastră, noi avem 3 copii. Am mai făcut unul între timp. Pe fata noastră de 8 ani o scot în parc. Și mie mi-e bine, pentru că n-am sentimentul ăla de vină că iar n-am avut putere și n-am avut chef și iar am refuzat-o când mi-a zis, te joci cu mine, nu știu ce. Și eu am zis, iar băi, sunt terminată de oboseală sau trebuie să fac nu știu ce cu Olga. Și n-am mai refuzat-o că nu m-a mai întrebat pe mine, au scos oamenii ăștia afară. Și dacă am o zi în care mă simt mai puțin vinovată, atunci... Îi mulțumesc lui Dumnezeu că a fost așa.
Am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Nu ești singur. Am urmărit-o pe doamna Ruxandra Mateescu în calitate de consultant în accesibilizare. Este președinta Asociației Supereroi printre noi. Am ascultat un pic din povestea de viață a dumneaei în calitate de mama unui copil cu dizabilități, de luptele și frustrările pe care le duci și mai ales de modul în care ajungi la un final fericit. Vorbind și așezând adevărul de fapt pe masă cu o dezinvoltură extraordinară, doamna Ruxandra Mateescu nu a făcut decât să cucerească publicul, iar persoanele valide aflate în sală au plecat propunându-și să facă mai multe schimbări. Însă povestea nu se încheie aici, ne reîntâlnim și săptămâna viitoare. Au fost gazdele dumneavoastră, Dana Bordeanu și Marius Rădoi. Numai bine și pe curând!